Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Palati Srbije održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića, političkih predstavnika Srba i najznačajnijih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji. Posle sastanka predsjednik Vučić izjavio je da su pripremljene jake mere kao odgovor na ponašanje Prištine, koje će obelodaniti posle sastanka u Parizu. Na sastanku usvojeno 7 zaključaka o situaciji na Kosovu i Metohiji, među kojima je i da nema dijaloga Beograda i Prištine dok se ne ukinu takse, rekao je direktor vladine kancelarije za KiM Marko Đurić. Opširnije na početku emisije. Brojnim manifestacijama širom zemlje obeležavamo Dan slovenske pismenosti i kulture. Beograd je ugostio 400 naučnika, nobelovaca, državnika, biznismena, književnika i umetnika koji nose titulu najumnijih osoba na planeti. Prvi put skup je izašao van granica matične Švajcarske i time je uvedena nova praksa organizovanja susreta svake druge godine u našem glavnom gradu. Bila je to prilika da se Srbija predstavi u pravom svetlu kao zemlja za investiranje u istraživanje, razvoj i inovacije. U emisiji predstavljamo projekat Teslagram, tehnologiju za najbolji sistem zaštite od falsifikovanja dokumenata, kreditnih kartica, novčanica, umetničkih dela, o kome govori Marija Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku, i digitalna i inovativna IT rešenja koja se primenjuju u Novosadskom institutu BioSense, o čemu će govoriti Vesna Bengin. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. U Palati Srbije održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića, političkih predstavnika Srba i najznačajnijih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Srbije rekao je da o nastavku dijaloga sa Prištinom i statusu Kosova i Metohije nema i neće biti razgovora dok ne bude ukinuta taksa na robu iz centralne Srbije. Beograd priprema oštre mere protiv Prištine, ali će one biti poznate posle sastanka u Parizu. Poručuje da će na sednici Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji podneti izveštaj i načelno govoriti o budućim potezima kad je reč o Kosmetu, ali da neće iznositi taktičke planove i protivnicima predočiti sledeće korake. Marko Đurić je saopštio da je doneto 7 zaključaka po pitanju aktualne situacije na Kosovu i Metohiji, među kojima je i da nema dijaloga Beograda i Prištine dok se ne ukinu takse. Pripremila Marina Bajić.
Treći sastanak u ovoj godini, ali prvi nakon pobede Srpske liste na izborima 19. maja, okupio je 140 političkih predstavnika Srba sa Kosmeta i direktore najvažnijih institucija. Jednoglasno smo usvojili 7 zaključaka, otkriva direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Pre svih, da je pobeda u 4 opštine na severu dokazala srpsko jedinstvo, ali da nema spavanja na lovorikama.
to je poruka da su Srbi, srpski predstavnici, gradonačelnici, rukovodioci na svim položajima, dužni da se svakoga dana bore za srpske interese, ali i da pokažu svakoga dana da su spremni da, ukoliko to bude potrebno, napuste svoje pozicije i napuste svoje funkcije. Dakle, da će izabrani gradonačelnici na severu, kako smo zaključili, obavljati svoje dužnosti u punom kapacitetu, samo ukoliko i do tačke dokle ne uslede novi politički, bezbednostni i ekonomski pritisci koje bi njihovo delovanje sa tih pozicija učinilo besmislenim, u kom slučaju će oni naravno napustiti svoje pozicije.
Najvažniji zaključak, tvrdi Đurić, jeste neophodnost uvođenja kontramera Prištini.
Biće to veoma sveobuhvatne, teške, ozbiljne, onako veoma precizno kalibrirane mere koje će da pogađaju separatiste u autonomnoj pokrajini Kosova i Metohija, ali otkrićemo ih ako budemo morali da ih primenimo, zato da ne bismo drugoj strani pružili priliku da se adekvatno za njih pripremi ili da eventualno pronađe neki odgovor u periodu dužem od mesec dana koliko je ostalo do samita u Parizu.
Predsednik Srpske liste Goran Rakić smatra da Srbi ne mogu opstati bez međusobnog jedinstva, ali i jedinstva sa Beogradom. Izbori za gradonačelnike četiri opštine na severu pokazali su, dodaje, da je to i volja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Dakle, ono što želim da kažem je takođe da, a što je vrlo važno, to je da nije uspeo bojkot. I uspeo bojkot na koji su pozivali odavde iz centra Beograda pojedini kvazi političar ili opozicija, a to taj bojkot bi u stvari značio da u sredinama na severu koju žive Srbi vlada neko drugi. Vladaju Albanci ili neko koga bi međunarodna zajednica izvukla iz svog malog džepa i postavila na čelo opštine, a to bi značilo pogrom Srba, kao što i u Južnoj Mitrovici, uzmemo za primjer, ne živi bukvalno ni jedan Srbin.
Zbog situacije na Kosmetu zabrinut je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Imamo, tvrdi, pouzdana saznanja da se albanska Fita i Rosu pripremaju da uhapse više desetina predstavnika srpske nacionalnosti.
Mi molimo, upozoravamo, zahtevamo od međunarodne zajednice da to spreči, jer u ludilu borbe za rejtinge između političkih stranaka kosovskih Albanaca na kraju uvek stradaju Srbi. Te molimo predstavnike Kvinte, koji su onako zdušno bili zabrinuti za sve što se zbivalo 2017. Na gradonačelničkim izborima na severu Kosova i Metohije, da pokušaju da spreče nove provokacije i nove akcije Albanaca koje imaju za cilj ne samo hapšenje, već u krajnjoj instanciji iseljavanje Srba sa severa Kosova, kojim, po njihovom mišljenju, još nisu u dovoljnoj meri ovladali.
Vučić potvrđuje da je Srbija pripremila oštre i snažne mere protiv Prištine zbog uvođenja taksa. Kakve su, otkriće, kaže, 1. jula u Parizu na sastanku sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Oni koji su mislili da će u Parizu da razgovaraju o rešenjima za Kosovo, današnji naš dogovor je, neće biti nikakvih razgovora dok ne ukinu takse, dakle, nikakvih, možemo da razgovaramo o lepom vremenu, mi smo pristojni ljudi, i o tome da li je vreme lepo ili vreme nije lepo, možemo da razgovaramo, a o statusu Kosova i Kosova i Metohije neće biti razgovora dok ne ukinu takse.
Pre Pariza o situaciji na Kosmetu govorit će, podsjeća, u ponedeljak 27. maja u parlamentu. Ne stoji, kaže, teza opozicije da poslanicima neće reći ništa novo.
Tražili ste to mesecima. Govorili ste da ni podaštavam parlament zato što ne dolazim, zato što neću da se obratim narodnim predstavnicima. A ja dolazim ne samo da se obratim, nego da odgovorim na sva vaša pitanja. Poslanici većine su već rekli dvostruko više od vremena koje ste vi predvideli, vi današnji opozicioni poslanici koje ste predvideli za raspravu. Dvostruko više vremena da imate, da iznesete sve svoje stavove, da govorite o svemu, šta god vam padne na pamet. Da ponavljate ono što ste već govorili, Vučiću izdajniče, bedniče izdajnički, što ću sve da donesem i da pročitam narodu, da čuju ljudi ko je to sve izgovarao i kog dana.
Narod će otkriva, čuti i o čemu je razgovarao sa vladikama na saboru Srpske pravoslavne crkve. Bitno je, zaključuje, da građani znaju kako je Srbija uvek spremna na dijalog i očuvanje mira, ali ne po cenu ugrožavanja nacionalnih interesa. Srbima na Kosmetu obećava ne samo opstanak, već i nove razvojne projekte. Pre svih, regionalni vodovod na severu, izgradnju naselja Sunčana dolina i hotela u Banjskoj.
Sedamnaest časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Dan slovenske pismenosti i kulture obeležavamo brojnim manifestacijama u Beogradu i Srbiji. Tradicionalno se proslavlja 24. maja kao sećanje na dan kada su 863. godine svetitelji Ćirilo i Metodije krenuli na misionarski put među Slovene u Moravsku. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona da se 24. maj, dan Ćirila i Metodija, kao državni praznik obeležava radno. Detaljnije je Jovana Obrenić.
U danu kada slavimo slovensku pismenost i kulturu njenih utemeljivača, prosvetitelja Ćirila i Metodija, Beograđani sa kojima smo razgovarali strahuju za opstanak ćiriličnog pisma.
Upotrebljavati što više, posebno u školama, i deca mora da znaju da naravno oni učiti prvo ćirilicu, a latinica to je ono, usput. Ali, nažalost, to se radi kontra, tako da...
To je naše pismo, naš pravoslavac, naš Srba.
No, što kažu, to nam je ipak ono originalno pismo. Ako ne budemo koristili, izbacit će se.
Kako, ne znam, ali moramo nekako da sačuvamo.
Stanje u našem jeziku, ali i opstanak ćirilice, zabrinjava i predsednika Slavističkog društva Srbije, profesora doktora Vučinu Rejičevića. On ističe da bi, pored kulturnih, u borbu za ćirilicu trebalo da se uključe i obrazovne institucije.
Mislim da bi trebalo više da se radi na tome da i prema zakonu o jeziku u našoj zemlji ćirilica ima prednost, a ne samo da se koristi u zvaničnim dokumentima državnim, nego da je ima više, da je prisutna, ali mislim da u tom pogledu bi trebalo i više, čini mi se, i mogli i više škole da učine, ali i uz podršku, nesumnjivo, naših prosvetnih organa i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, i sigurno da imaju, ali treba, smatram, više poraditi na očuvanju i afirmaciji naše ćirilice, koja je pre svega naše primarno pismo, gde su naši prvi dokumenti zvanični kroz istoriju bili na ćiriličnom pismu. Ovaj dan inače obeležavaju svi slovenski narodi, pre svega kao praznik sveslovenskog prosvetiteljstva i sećanja na njihovo misionarstvo, delovanje i vizionarstvo. U znak sećanja na ove misionare, kulturne i političke diplomate, tvorce prvog slovenskog pisma ili alfabeta, održavio se službe u crkvama, ali i brojne kulturne manifestacije u zemljama u kojima su braća iz Soluna donela pismenost i hrišćanstvo.
Ćirilicu koristi 7 slovenskih jezika. Stvorili su je učenici Ćirila i Metodija, Kliment i Naum, koji su dosledno nastavili put dvojice prosvetitelja, podseća ministar kulture Vladan Vukosavljević.
Sama činjenica da je pre 1300 godina neko uspeo da porodi pismenost kod slovenskih naroda koji su naseljavali ogroman prostor od Soluna pa gore do Nemačke, naravno i na istoka Rusije, koji nisu imali svoje pismo. Delo Ćirila i Metodija u tom smislu istorijski značajno, što je stvorilo preduslove da slovenska pismenost, potom i književnost, izađu na veliku istorijsku scenu, jer do tada Sloveni nisu imali svoje kodifikovano pismo. Naravno, njihov rad i onda nisu se mnogo istorijske okolnosti promenile, malo da se našalim, izazivalo veliki otpor latinskog klera u ono vreme, oni su bili suočavani sa brojnim problemima i jednostavno dogma je bila da se bogoslužbene i crkveno-službene knjige, tada nije bilo mnogo knjiga u zvaničnoj upotrebi kao što je to danas slučaj, uglavnom su to bile crkveno-službene knjige, da se imaju štampati i mogu štampati samo na tri jezika, to su hebrejski, latinski i grčki. Kakav slovenski jezik, kakvi bakrači, kakva vremena, takav govorio, kakva glagoljica. Prema tome to je vrlo značajno. Dakle, slovenska pismenost je izašla na istorijsku scenu i mi smo dužni da se za pijetetom i zahvalnoću sećamo velikog rada Ćirila i Metodija. Potom su njihovi učenici Kliment i Naum napravili ćirilicu koju danas koristimo. Tako da mislim da je to jedan važan datum i da treba da koristimo 24. maja. I to je prilika da se podsjetimo o značaju pismenosti, o značaju kulture čitanja, o značaju zaštite jezika i pisma, pogotovo ćiriličkog pisma i tako dalje.
Pitanje jezika i pisma jedno je od osnovnih pitanja identiteta i kulturnog jezgra jednog naroda. No, iako je Srbi doživljavaju kao svoju, ćirilicu retko koriste u savremeno doba, kako u javnom obeležavanju, tako u privatnim prepiskama. Stoga je opravdana bojazan da će latinica potpuno zameniti ćirilicu, kako se to desilo kod Rumuna u drugoj polovini 19. veka.
Ujedinjeno kraljevstvo će uskoro dobiti novog premijera nakon što je Tereza May najavila da će podneti ostavku 7. juna. Konzervativna partija saopštila je da će naslednik Mayove na mestu predsjednika stranke biti poznat do kraja jula, kada će preuzeti poziciju predsjednika vlade. Opoziciona laboristička partija zahteva vanredne izbore. Lideri Evropske unije poručuju da se stav Brisela prema Brexitu neće menjati i da Londonu neće ponuditi novi sporazum o napuštanju zajednice. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
O ostavci britanske premijerke spekulisalo se već nekoliko dana, budući da njen novi predlog o sporazumu o Brexitu nije ni došao na dnevni red parlamenta. Istovremeno, pojedini poslanici iz redova konzervativne partije najavljivali su da će joj izglasati nepoverenje ukoliko sama ne stupi sa premijerskog mesta. U emotivnom obraćanju koje je završila u suzama, Mayova je poručila da je do kraja poštovala volju građana koji su na referendumu pre 3 godine glasali za izlazak iz Evropske unije.
Najbolje za našu zemlju je da novi premijer sprovede Brexit do kraja. O tome sam razgovarala sa poslanicima svoje partije i obavestila sam kraljicu Elizabetu II. Najviše žalim zbog toga što nisam uspela da iznesem ceo proces napuštanja Evropske unije. Nadam se da će moj naslednik dobiti podršku u parlamentu za svoj plan. Bila mi je čast da budem druga žena na mestu premijera i znam da sigurno neću biti poslednja. Zahvalna sam na tome što sam imala priliku da služim zemlji koju volim.
Tereza May će voditi stranku do izbora novog lidera. Veruje se da će bitku voditi bivši ministar spoljnih poslova i gradonačelnik Londona, Boris Johnson, i bivši sekretar za Brexit, Dominic Raab, obojica iz krila pristalica takozvanog tvrdog Brexita. Odlazeći predsjednik Evropske unije, Jean-Claude Juncker, veruje da će Ujedinjeno kraljevstvo napustiti Uniju do kraja oktobra i poručuje da Brisel nije spreman na ustupke.
Ne znam šta bi neko drugi mogao da učini što Tereza May već nije pokušala. Britanski političari govore ljudima da oni jesu Evropljani, ali da ne bi trebalo da budu baš toliki Evropljani kao građani ostatka Unije. Onda ne treba da vas čudi što su glasali za Brexit. Nažalost, mislim da nas u Britaniji niko ne sluša. Niko ne želi da prizna da su možda pogrešili.
Junkerove stavove dele i lideri zemalja Evropske unije, dok pojedini smatraju kako je izvesno da će Britanija napustiti zajednicu bez dogovora sa Briselom. Novi lider konzervativne partije suočit će se sa pritiscima i unutar zemlje. Lider laburista Jeremy Corbyn poručio je da je jasno da konzervativci ne mogu da vode državu i da bi prvi potez budućeg premijera trebalo da bude raspisivanje izbora.
Sedamnaest sati 24 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Posle bloka reklama i muzike u drugom delu govorimo o projektima koje je Srbija predstavila na konferenciji vodećih svetskih inovatora, naučnika, biznis lidera i umetnika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20 časova.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, ne plači, milo moje, što još nikom nismo dali, još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jovan Pejčić, književni kritičar i istoričar književnosti, govori o tome zašto voli knjigu pesama Milana Rakića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Aktivno starenje je dobar saveznik ljudima trećeg doba za dugi i srećan život bez depresije.
Imamo izlete, višli smo celu Srbiju. Sada 31. idemo za Grčku, a 28. idemo u obilazak Belotvorad. Imam vremena za sve. Samo dobra volja i želeti.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti stotu.
Kuda?
Tajanstven, obavijen paučinom i legendama.
Surovi Spahija, Beethoven i Karađorđe.
Golubinci, Vojvodina, Dvorac, Šlos.
Nedelja od 9.05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Tvoje kuda?
Jenny would dance with her ghost.
17 je časova 32 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Vodeći svetski inovatori, naučnici, biznis lideri i umetnici koji na inspirativan način predstavljaju ideje novog doba, okupili su se u Beogradu na prestižnoj World Minds konferenciji. Srbija je prva zemlja na svetu pored Švajcarske u kojoj je održan ovaj značajan simpozijum koji okuplja najveće mislioce sveta. Srbija je predstavila tri projekta, od kojih je jedan Teslagram. O tom projektu govori Marija Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku, sa kojom razgovara Nataša Rakitić.
Razgovor sa Marijom Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku ću početi upravo jednom njenom rečenicom, koja kaže: kada maštu pretočimo u tehnologiju, svaki njen korisnik postaje ambasador kreativnosti. Takav ambasador je Institut za fiziku u Beogradu, koji svetu donosi Teslagram tehnologiju. Ambasador kreativnosti, Institut za fiziku i Teslagram. Tri veoma važna pojma o kojima ćemo i mi danas razgovarati. Što oni znače za vas? Prvo, kreativnost.
Pa kreativnost je izuzetno važan aspekt bilo kog posla. Znači, da li se bavite umetnošću, da li se bavite naukom, čak i deca kad se igraju ispoljavaju jednu fantastičnu kreativnost. I predstavlja izuzetno bitan aspekt u nas na Institutu za fiziku. Mi želimo da napravimo okruženje koje će ne samo pogodovati, da kažem, kreativnom mišljenju, nego koje će na neki način i motivisati ljude da što kreativnije misle i da što kreativnije rešavaju probleme sa kojima se današnje društvo suočava. U tom smislu moram da pomenem jednu stvar, to je Verokio centar, koji će biti izgrađen u naredne dve godine u okviru kampusa Instituta za fiziku u Beogradu, gde ćemo imati priliku da mlade ljude, studente, do diplomskih i postdiplomskih studija okupljamo, da zajedno kreativno rešavaju probleme sa kojima se i naše društvo suočava i društvo generalno, znači ne samo društvo u Srbiji, i da kroz to praktično uče kako da razgovaraju jedni sa drugim, pošto će to biti mladi ljudi iz različitih oblasti, kako da na kreativan način pristupaju problemima, i imaće prilike da uče od vrlo, vrlo kreativnih ljudi koji će im biti mentori.
Šta ste vi dobili od Instituta za fiziku kao mladi naučnik?
Mnogo toga. Ja sam počela svoju karijeru na Institutu za fiziku kad sam završila osnovne studije. pre svega sam dobila jedno interesantno okruženje, priliku da sarađujem sa interesantnim ljudima iz svoje oblasti, priliku da upoznajem ljude koji dolaze iz inostranstva i gostuju na našem institutu, da čujem kako drugi ljudi misle. I ono što je meni bitno jeste da je moj institut promovisao, to jest na neki način nas motivisao da idemo u inostranstvo, da tamo provedemo izvesno vreme, da steknemo i kontakte i iskustva i znanja i da se onda vratimo. Znači, ja sam otišla 2009. godine na doktorski studij u Sloveniji, u Ljubljanu, na institut Jožef Štefan. Zatim sam posle 3 godine provedenih tamo i doktoriranja otišla u Finsku 2 godine i vratila sam se 2014. godine već kao oformljeni mladi naučnik.
I zadovoljni ste onim što ste dobili ovde, to potvrđuje i projekat Teslagram, koji je zapravo nešto što ne postoji u svetu.
Da, znači Teslagram je tehnologija koja je originalno nastala na Institutu za fiziku. Ja moram da pomenem kolegu Dejana Pantelića, koji je originalno krenuo sa tom idejom. Njega su interesovale strukturne boje koje nastaju kao posledica interakcije između svetlosti i ljuspica na leptirovim krilima. Gledajući u te ljuspice pod mikroskopom, on je ukapirao da je svako od njih verovatno jedinstvena.
Baš kao, na primjer, otisak na našem prstu.
A onda, i u stvari uporedio to sa otiskom prsta, a onda su dvojica kolega, Nenad Vukmirović i Dimitrije Stepanenko, seli, da tako kažem, i proračunali tu kompleksnost matematički. Zatim institut, inovacijan centar Instituta za fiziku se angažao oko zaštite te intelektualne svojine. Ta intelektualna svojina i Teslagram tehnologije su zaštićeni kako nacionalnim i internacionalnim patentima, tako i robnom markom. I radio je na razvoju zajedno sa našim partnerima iz privrede u Srbiji, radio na razvoju Teslagram tehnologije.
Da praktično objasnimo šta zapravo znači Teslagram tehnologije. Pomenuli ste leptire, pomenuli ste njihova krila, ljuspice. Suština je u zaštiti od falsifikovanja dokumenata, novčanica.
Naš stan je svega. Svih realnih objekata.
Svega.
Znači, u pitanju je korišćenje pravih bioloških struktura. Znači, ono što treba da znamo, naš otisak prsta je jedinstven, međutim to je 2D slika, da tako kažem, odnosno onako kako se ona pohranjuje kao informacija u nekim bazama podataka je kao 2D slika. Lepota leptirovih ljuspica je što su izuzetno male, vrlo kompleksne, toliko su kompleksne i jedinstvene da mi često poredimo, zamislite da imamo sadašnji univerzum, pa svaki atom u sadašnjem univerzumu, pa na njega stavite novi univerzum, tolika bi bila verovatnoća da imate 2 ljuspice koje su iste. Kada kažemo da su jedinstvene, ne mislimo na vrstu leptira, nego bukvalno mislimo da svaki leptir ima 100.000 jedinstvenih ljuspica. Znači, vrlo, 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 vrlo jedinstvena tehnologija. Ako ste ikad držali leptira, na vašim prstima je ostala ona prašina. Onaj prah. To su ljuspice. Svaka čestica te prašine je u stvari ljuspica. Vrlo su kompleksne, one na sebi sadrže neke nanostrukture koje interaguju sa svetlošću i daju nam one prelepe boje koje vidimo kod leptirova. Sa druge strane, svaka od njih je jedinstvena i činjenica da praktično ona se gledana iz različitih uglova izgleda drugačije, čini to da kada nesemo ljuspicu na neki objekat, mi možemo ujedno čitajući i koristeći te osobine da potvrdimo da je u pitanju 3D struktura, ne zaista recimo slika te ljuspice.
Koliko je ljuspica potrebno za, na primjer, novčanicu?
Jedna ljuspica, jedan objekat. Što znači da sa jednim leptirom možete zaštititi oko 100.000 objekata. U pitanju je u tom smislu relativno jeftina tehnologija. Znači.
A šta je sa malim leptirima?
Pa ja to uvijek volim da napomenem. Znači, mi ne ubijamo leptirove. Imamo tu, ajde kažem, sreću da leptirovi žive relativno kratko. Mi smo na Institutu za fiziku razvili farmu u kojoj gajimo leptirove, puštamo ih da uspešno završe svoj prirodni ciklus, da tako kažem, život.
Koliko žive?
Pa, zavisi od vrste leptirova. Neki žive 2 do 3 dana, neki do nedelju dana, a imali smo i situaciju da imamo leptirove koji žive od prilike 2-2,5 meseca. Znači, to je neka maksimalna, da to kažem, generacija koja je živela.
U svakom slučaju ne koristite žive.
Ne. Znači, mi sačekamo da oni uginu prirodnim putem, a onda smo razvili tehnologiju kako da sa leptirova skinemo te ljuspice bez toga da ih polomimo, što moram priznati nije bilo tako trivialno, ali ljudi koji rade u inovacijom centru su bili vrlo uspešni u tome.
U kom je stadijumu sada čitav projekat, dakle dokle ste stigli u njegovoj razredi?
Znači ovako, moram da se isto zahvalim našem fondu za inovacijonu delatnost koji je finansirao prvi projekat razvoja Teslagram tehnologije i kompaniji Quadra Graphic koja je zajedno sa nama radila na razvoju tehnologije. Mi smo razvili čitavu tehnologiju osim skidanja ljuspica i pravljenja te muzije. Razvili smo i tehnologiju štampe u industrijskom okruženju, znači da vi možete da koristite bilo koji od štampača koji su u standardnoj, da tako kažem, upotrebi, što znači da možemo na velikim skalama da nanosimo ljuspice na objekte. I razvili smo njihovo nanošenje na plastične i papirne kartice. Odnosno, možemo recimo da štitimo kreditne kartice, možemo da pravimo...
Ali se to već radi?
Za sada nemamo kompaniju koja kupuje to od nas, ali imamo partnera u projektu gde razvijamo sistem za fizičku kontrolu pristupa koji je baziran na našem čitaču kartica, gde praktično te kartice predstavljaju ključeve koji se ne mogu kopirati.
Imate bogato strano iskustvo, sarađujete sa brojnim kolegama iz celog sveta. Šta su vam rekli kad ste im predstavili ovaj projekat?
Uglavnom se prvo iznenade, smatraju da je tehnologija vrlo interesantna. Ono što je iznenađujuće za njih je i što jeste da mi u principu nanosimo ljuspice. Znači ne štampamo njihove slike, ne crtamo, nego bukvalno nanosimo ljuspice. I ono što je prednost Teslagram tehnologije u odnosu na sve druge tehnologije, da upravo zbog tog nanošenja i činjenice su te ljuspice, te veličine, ne postoji tehnologija koju možete da ih kopirate. I to je izuzetno velika prednost naše tehnologije.
U nekom narednom periodu u kom pravcu će se razvijati dalje?
Teslagram tehnologija je, mi kažemo, platformska tehnologija, što znači da ima različite oblasti primene. Za svaku oblast primene je potrebno uraditi jednu vrstu razvoja. Mi smo završili sa razvojem štampe na karticama plastičnim i papirnim i kreiranje tih neponovljivih ključeva. Sada sa kompanijom Vlatakom radimo na razvoju sistema za fizičku kontrolu pristupa, a želimo partnere koji će nam pomoći, recimo vezivanje Teslagrama sa blockchain tehnologijama nam omogućava da praktično imamo sigurnost kako u fizičkom, tako i u svetu informacija. Negde naša, da kažem, velika želja koja treba će neko vreme da se ostvari jeste da možemo da stavimo Teslagram recimo na lekove, gde bukvalno stavljajući na svaku pilulu vi ćete biti u mogućnosti da kažete da li je odgovarajući lek falsifikovan ili ne. Kada ste u Srbiji i kada ste u zapadnoj Evropi to vam se ne čini tako bitno, ali nažalost u Africi preko milion ljudi umre godišnje zbog falsifikovanih lekova. Falsifikovani lekovi su profitabilni od droge.
Čak i u toj oblasti može da se
primeni.
Čak i
u toj oblasti.
Sad evo razmišljam, na primer, umetnost, kultura, slike, da li može preko tih nekih površina koje su osetljive, delikatne, koje traže određene uslove i tako dalje?
Ljuspica je toliko mala, jako je teško videti golim okom. Znači, ona neće menjati izgled same umetnine. Lepa stvar je što je i vrlo izdržljiva. Izdržava izuzetno visoke temperature. Mi znamo da je hitin izdržljiv u tom smislu da ne raspada se. Jednostavno znamo zato što postoje fosili ovih leptirova koji dan danas izgledaju tako kako su izgledali. Upravo jeste jedna od oblasti primjene u kojima možemo da iskoristimo Teslagram ovako kakav je trenutno sada, jeste u zaštiti umetnina. Znači gde bismo mi naneli ljuspicu na neki umetnički predmet i bili u stanju da u slučaju potrebe očitamo informaciju o samom predmetu i dokažemo njegovu originalnost.
Da. Kako se fizika našla u jednom ovakvom projektu?
Evo ovako, znači ja sam počela sa pričom u kolegi Dejanu Pantliću. Optičke osobine su deo oblasti, fizika se bavi njima, oblast fizike koja se time bavi je fotonika. Mi želimo da razumemo kako dolazi do tih boja kao posljedice interakcije ljuspice sa svetlošću. Znači morate da razumete, ono što ljuspice imaju to su strukturne boje. To znači da to nije kao boja vaše majice ili boja vaše kose koje su pigmentisane i koje su posljedica pigmenta, nego bukvalno interakcija svetlosti sa strukturom. Znači nema boje. Vi kad pogledate na nekim skalama koje su, da kažem, izuzetno velikog detalja, vi nećete videti boju.
Koliko je u stvari to boja na koje možete da registrujete?
Pa bukvalno ceo spektar boja. Znači, kada pogledate ljuspicu ispod mikroskopa...
Tako mala, nevidljiva ljuspica sa milionima.
Da, i što je najlepša stvar, kad je gledate iz različitih uglova, koje osvetljavate na drugačiji način, dobit ćete različite paterne, tako, obrasce, da tako kažem, boje. Tako da je to fantastično, mislim, samo po sebi. Otud fiziku u celoj priči.
Projekat Teslagram na jednom velikom simpozijumu koji se zapravo prvi put održava van svoje matične zemlje, Švajcarske. Reč je o simpozijumu World Minds.
Znači, ako ja imam dobre informacije, oni postoje nekih 12 godina i u stvari ideja je da se kroz događaj okupi zajednica ljudi koji će upravo to kreativno raditi na različitim problemima, koji će komunicirati međusobno. Znači, ta zajednica ne čini samo naučnike i inovatore, nego i ljude iz biznisa, ljude iz umetnosti, svakako ljude iz civilnog sektora. To je jedan, za mene, fantastičan događaj. Ja sam imala prilike da učestvujem na njihovom događaju u Švajcarskoj prošlog decembra. I imala sam prilike da čujem fantastično predavanje mojih kolega, uglavnom naučnika, o svojim dostignućima i svojim uspesima u prethodnih nekoliko godina. I moram priznati, ono što je meni bilo jako interesantno jeste mogućnost interakcije sa tim ljudima po završetku ili pre početka njihovog predavanja, gde vi praktično, to zaista jeste jedna zajednica, gde vi imate prilike da u pauzama priđete prosto i razgovarate sa tim ljudima i sa ostalim članovima zajednice. I jako me je oduševilo što i veliki broj mladih naučnika je bio prisutan na samom događaju. I ono što je najbitnije su upravo interakcije koje se događaju, da kažem, van podijuma. I to je ono
koliko
što je
za naučnike znači što se ovakvo okupljanje i ovakvi simpozijum održavaju u našoj zemlji, što više ne morate da putujete u daleke zemlje ili da putujete često po inostranstvu kako biste došli do nekih novih saznanja i do razmene iskustava?
Pa, ovakav događaj je na neki način i značajan za našu zajednicu, jer, da kažem, činjenica da se održava po prvi put van Švajcarske baš u Srbiji, znači da su oni prepoznali neki naš potencijal kao kreativne zajednice i u tom smislu je jako bitno. Mislim da je odlična prilika.
Da li se dešava da se napravi neki dogovor o projektu zajedničkom?
Da. Konferencije generalno su zato bitne. Ovo nije klasična naučna konferencija, ali mislim da je i prilika i za naše mlade istraživače da upoznaju ljude koji, da kažem, drugačiji, mislim, ne nužno bolje ili nešto slično, nego jednostavno druge kulture i druge zemlje imaju drugačije načine razmišljanja o sličnim problemima. Tako da je super razmeniti informacije sa njima.
Živjeli ste u inostranstvu, doktorirali ste u inostranstvu. Kada uporedite to iskustvo sa Srbijom i sa vašim naučnim radom ovde, imali razlike?
Pa ja moram da kažem nešto. Znači, ja motivišem svoje studente sada koji završavaju doktorat kod mene da obavezno odu nekoliko godina u inostranstvo. Mislim da kao naučnici moramo da budemo otvoreni i moramo da vidimo kako druge zajednice razmišljaju. Slovenija je dosta slična nama. Mi jesmo iz nekog, aj kažem, sličnog kulturnog miljeja, to jest imamo neku zajedničku istoriju. Finska je sasvim drugi svet. I čak i te dve zemlje se jako razlikuju, iako su u Evropskoj uniji, znači, ali jednostavno činjenica da živite u jednoj drugoj zemlji gde nema vašeg sigurnog okruženja, gde morate da interagujete i sa ljudima koje ne poznajete ceo svoj život, je fantastična stvar. Mislim da izgrađuje mlade ljude i kao osobe, a i kao naučnike.
Dosta se govori u poslednje vreme da nam nedostaje IT stručnjaka i nekako imam utisak da je veliki fokus stavljen upravo na te nove tehnologije. Ima li posla za fizičare?
Pa ima. Mislim, fizika je deficitarna u svakom smislu te reči. Vi imate problemi sa nastavnicima, to jest profesorima u školama. Mi svakako zovemo mlade ljude, studente fizike koji završavaju da dođu na institut za fiziku. Uvek imamo otvorene pozicije za master studije i svakako za doktorske studije. Voleli bismo da nam dođu ljudi koji nisu nužno fizičari, zato što na neki način vi ste pomenuli tu mešovitost. Nauka postaje sve više interdisciplinarna i u suštini negde i naša želja da iskoračimo malo iz tih sigurnosnih oblasti fizike, to je da kažemo ono klasičnih oblasti fizike i da pređemo praktično na one granice između različitih nauka.
Često se događa da ljudi koji završe neki prirodni fakultet, fizika, hemija, matematika, na postdiplomske studije odlaze na potpuno druge fakultete gde završavaju, na primjer, menadžment, upravljanje ljudskim resursima i slično. To govori u prilog ovome što ste vi rekli o interdisciplinarnosti.
Ja se uvijek šalim, pošto ja lično se bavim oblašću koja je, znači moja naučno, onaj istraživački deo, ne tehnološki razvoj, je oblast takozvane sociofizike, znači fizike socioekonomskih sistema i uvijek se šalim da je fizika kao dijamant margarinu, sve se meša. Mislim da ono što fizika pruža kao osnovu je način razmišljanja, sposobnost da brzo učite i sposobnost da na relativno jednostavan način rešavate kompleksne probleme. I otud je fizika ušla u mnoge, mnoge oblasti. Mislim, zaista kada krenete što u moje oblasti i što u drugim oblastima, kada krenete po tim konferencijama i da kažem događajima, vi vidite da su fizičari svuda. I to ne važi samo za fizičare. Mislim, to važi i za elektroinženjere i za mašinske inženjere, tako da verujem da i naši kolege sa društveno-humanističkih nauka, neki od njih imaju slično iskustvo. Tako da mislim da će to sve više da se interaguje i da ćemo sve više se prelevati iz jedne oblasti u drugu.
Posle konferencije World Minds, imali u planu još nekih konferencija, simpozijuma, šta vas očekuje dalje?
Pa, mi idemo u Kinu sledeće nedelje, gde ćemo zajedno sa Centrom za promociju nauka predstavljati Institut za fiziku i Srbiju i tehnologije, između oslog i Teslagram tehnologije, tako da nam je vrlo narednih par nedelja vrlo zauzet raspored.
Marija, hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda i što ste pronašli vremena da evo između svih ovih obaveza dođete i posvetite neko vreme našim slušalcima. Očekujemo vas ponovo sa pričom o nekom novom projektu i zapravo pratit ćemo šta se dalje dešava sa Teslagramom.
Hvala.
Gošća Radio Beograda bila je Marija Mitrović-Dankulov iz Instituta za fiziku.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Posle fizike govorimo o inovacijama u poljoprivredi. Institut Biosensa Univerziteta u Novom Sadu primenjuje digitalna inovativna IT rešenja radi povećanja efikasnosti domaće poljoprivrede. Svoje projekte predstavili su na konferenciji World Minds. Naša sagovornica emisije U središtu pažnje, Vesna Bengin, suosnivač instituta Biosens. Dobar dan, gospođo Bengin.
Dobar dan.
Šta je bilo u fokusu vaše prezentacije na skupu svetskih naučnika, nobelovaca, biznis lidera i umetnika koji je održan u Beogradu?
Mi na institutu Biosens čvrsto verujemo da nauka mora da služi ljudima. Prikazali smo naša istraživanja i naše aktivnosti na tome da sve što savremene tehnologije i savremena nauka danas ima, primenimo u poboljšanju poljoprivrede i na taj način da rešimo jedan od gorućih problema koji se nalazi pred čovečanstvom danas, kako da sa resursima koje imamo nahranimo rastuće stanovništvo.
I kako? Da li imate konkretna rešenja?
Imamo konkretna rešenja. Da bi poljoprivreda postala efikasnija, moramo je prvo jako dobro razumeti. Zbog toga razvijamo brojne senzore koji će nam dati uvid u sve procese koji se dešavaju u biljci, u zemljištu, u okruženju. A onda sa svim tim podacima ulazimo u razvoj algoritama veštačke inteligencije da bismo na kraju poljoprivredniku dali vrlo konkretne savete koju sortu da sadi, na kojoj parceli, kada tačno da navodnjava, koje tačno đubrivo da koristi na kom delu parcele, ne bi li smanjio rizike u poljoprivredi i konačno povećao prinose.
Koje pogodnosti razvoj sistema instituta Biosens pruža zainteresovanim stranama u poljoprivrednom sektoru, pre svega mladim farmerima koji žele da koriste u svakodnevnom radu nove tehnologije?
To više sada nije ni želja, to je jedna neophodnost. To vide svi proizvođači u našoj zemlji da jednostavno klasične ekonomske mere više ne mogu da reše probleme koje poljoprivreda ima. Posebno digitalnih tehnologija su aktualne i vrlo interesantne mladim ljudima. Mi smo zadovoljni da vidimo da postoje mladi ljudi, obrazovani mladi ljudi koji u našoj zemlji ostaju u selu, koji se bave poljoprivredom na jedan novi način. I razgovaramo sa velikim brojem poljoprivrednika koji shvataju da ulaganje u digitalne tehnologije može pomoći njihovoj profitabilnosti.
Kada se kaže da Institut Biosens unapređuje i integriše sve što informaciono-komunikacione tehnologije danas nude, od nanomaterijala, minijaturnih senzora, satelitskih snimanja, robotike, kako bi se omogućilo što više informacije poljoprivrednom sektoru. Kako to, da kažem, prevesti u redovan život? Šta konkretno to znači?
Pa ako posmatrate i najbolje proizvođače, ne samo u našoj zemlji, nego u Evropi danas, na jednoj parceli, oni će na nekim delovima parcele imati po 4 ili 5 puta manje prinosa nego na drugim parcelama. Klasična agronomija ne može ovde dalje da pomogne. Dakle, kroz senzore, kroz različite metode sa satelita, in situ senzore, hiperspektralne, termalne, mi razumemo ove procese i onda dajemo savete u jednom konceptu koji se zove precizna poljoprivreda, gde je cilj da se na celoj parceli dobije maksimalni prinos.
Da. Gospođo Bengin, šta je Sentinel zemaljska stanica i koje pogodnosti će Srbiji pružiti koje su značaje za optimizaciju poljoprivredne proizvodnje?
Pa znate kako i Njegoš nekad još govorio, onaj ko stoji na brdu vidi više od onog koji stoji ispod. Tako da sa satelita mi imamo vrlo detaljan uvid u kompletnu teritoriju, u sve proizvodne površine. Institut Biosens je postao zvanična stanica Evropske svemirske agencije. Sve snimke satelita dobijamo praktično trenutno, čim sateliti prelete našu teritoriju, onda ih obrađujemo i poljoprivrednicima i svima zainteresovanima potpuno besplatno dostavljamo snimke njihovih parcela, ali ne samo snimke, nego i različite parametre koji postoje u poljoprivredi, koji poljoprivrednicima znače nešto, koji im znače kako im biljke napreduju i na taj način omogućavamo jedan novi uvid u stanje na parcelama.
Kada ste juče predstavili svoje projekte svetskim naučnicima, koliko je interesovanje bilo investitora, da kažemo, iz Švajcarske?
Meni je bila izuzetna čast da budem u 3 projekta koja su predstavljena juče svetskoj javnosti, i to ne samo naučnoj javnosti, nego i svetu biznisa. I izuzetno sam zadovoljna da posle prezentacije su mi prilazili vrlo interesantni ljudi. S jedne strane, švajcarski investitori koji su i tekako zainteresovani da investiraju u ovo što Biosens radi i već smo započeli konkretne razgovore na tu temu. Ali sa druge strane, bilo mi izuzetno drago da mi je prišlo 4 ili 5 naših mladih ljudi koji su završili doktorate u Švajcarskoj, koji sada rade tamo u najjačim naučnim institucijama i koji su iskazali svoju želju da se vrate u Srbiju i da rade na institutu Biosens. To je nekako jedan velik pokazatelj kvaliteta onoga što mi radimo i zaista me ohrabruje u tome da Srbija može da bude jedno naučno središte.
Gospođo Bengin, puno vam hvala na razgovoru za emisiju Središtu pažnje.
Hvala vama.
Sagovornica emisije bila je Vesna Bengin, suosnivač instituta Biosens. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Prijetan dan žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović i urednice emisije Nataša Raketić i Olivera Simić-Milošević. Do slušanja.